Македонскиот просветно-училишен отпор е непрофитна организација која веќе 38 години го одржува и негува македонскиот јазик на овие простори. Токму во оваа сала, пред 2-3 недели, го одбележавме и 40 годишнината од изучувањето на самостојното изучување на македонски јазик овде, значи нашето прво училиште, 11 октомври во Јагуна, одбележа 40 години од своето постоење. Толку многу години обстојуваме како организација, благодарение на вас, чесните македонци кои го донирате вашето време за да ги носите децата на македонски јазик. Донирате средства, но и верувате дека со изучувањето на македонскиот јазик вашите деца стануваат попаметни, поснаодливи и не си ги забораваат корените. Статистиката ги потврдува позитивните добивки од изучувањето на мајчиниот јазик, а тоа се рефлектира и низ политиката во Австралија. Така, например, меѓу неколкуте јазици за кои ќе се дава ученичка стипендија во Викторија, например, од оваа година беше вклучен и македонскиот јазик. Во Нов Јужен Велс се лобира учениците кои го изучуваат мајчиниот јазик до матура да добијат 5 екстра поени на ЕЙТА. Затоа, пораката е јасна. Учете македонски за ваше добро, односно убедете ги вашите деца дека треба да учат македонски. Денеска сакам да им порачам на учениците. Со изучувањето на мајчиниот јазик, и вие, драги ученици, учите како да сакате, како да се сакате и да се почитувате себе си, а потоа и како да ја сакате и почитувате македонската традиција и култура. Сега може би не сте свесни за тоа, но кога ќе пораснете, ќе им бидете пример на вашите учители, на вашите родители, за тоа што одвоиле време да ве образуваат. Успехот на македонските ученици е значаен фактор не само за нивната иднина, туку и за успехот на македонската заедница во целина. Би сакала да им порачам на родителите. Само најдобрите родители, кои се пожртвувани и неизмерно си ги сакаат своите деца, само тие ги носат своите деца на македонски мајчин јазик. Сите други бараат оправдување. Сите извинувања за непосетување можат да се надминат со цврста желпа. Она што вие денеска го правите за вашите деца, тие за вас ќе го прават во иднина. Почитувани матуранти, денеска, кога сте на најголемата раскрсница во вашиот живот, ве уверувам дека годините поминати во изучување на македонскиот, односно мајчиниот јазик, ќе ви останат во трајно сеќавање како позитивен спомен. Вие учите и растете овде и припаѓате на двете култури подеднакво, но не заборавајте дека корените ви се македонски и дека во гените ја носите светата македонска ДНК. А без корени, токму како и без јазик, ќе бидеме никој и ништо. Затоа очекуваме од вас да станете учители, доктори, инженери, адвокати и најважно да станете учители по македонски јазик во вашите македонски училишта. Такви со број во Министерството за образование ни требаат најмногу. Меѓу вас ќе има и успешни членови на ова австралијско општество, а истовремено и горди македонци. Од разговорот што го водев со вас пред да започнеме оваа свеченост, разбрав дека оваа генерација е генерација на адвокати, поточно на адвокатки. Може би една третина од денешниве матуранти ќе станат адвокатки. Силата е во жените, нели? Браво, значи Кристина, Емилија, Симона, сите сакаат да студираат право. Крис сака да биде домакин, и тоа е добро, тоа е во македонската традиција. Анастасија ќе биде заболекар. Петар ќе стане глумец, запомнете го неговиот лик. А Наташа сака да стане учителка. Наташа, те очекувам практиката да ја направиш во моето училиште. Глорија ќе не учи како да славееме, и тоа е многу позитивно. Верувам дека ќе се сети на незината учителка од забавиште. Горда сум што меѓу студентите денеска има и мои студенти, односно мои ученици што ги учев кога беа 4,5 години и низ целото основно училиште. Ви посакувам успешни оцени на матурските испити и многу светла иднина. А најмногу од се ви посакувам да дојдете на матурска вечер со вашите деца, односно на нивната матурска вечер. Матурска вечер на вашите деца кои го изучувале македонскиот јазик во Нов Јужен Велс.